Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកម្មផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពកូវីដនៅកម្ពុជាវិវត្តទៅរកកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរទោះវិសាលភាពចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការពង្រីកធំធេងអ្នករាយការណ៍អំពីកំហុសឆ្គងក្នុងស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវបានសន្និដ្ឋានថាមិនបានធ្វើខុសឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សថាមីយ៉ាន់ម៉ាអាចនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលខណៈប្រជាជនបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមកាន់តែខ្លាំងប្រទេសអេស៊ីបនិងស៊ូដង់ស្វែងរកជំនួយពីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីរកដំណោះស្រាយចំនួនទំនប់ដ៏ធំមួយជាមួយនឹងប្រទេសអេស៊ីបសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានលើកឡើងថាស្ថានភាពឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាកំពុងវិវត្តទៅរកស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរទោះវិសាលភាពចាក់វ៉ាក់សាំងនៅទូទាំងប្រទេសកំពុងពង្រីកចិត្តបានពាក់កណ្ដាលនៃគោលដៅយ៉ាងណាក្ដីលោកអូនឆេងប៉រៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អរិយៈពេល75ខែនៃការឆ្លងរាលដាលខ្លាំងក្លានៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសដែលមិនធ្លាប់មានស្ថានភាពអាសន្ននៃជំងឺរាតត្បាតជាសកលនេះអាចនឹងវិវត្តទៅរកសភាពអាក្រក់ជាងនេះនៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និងមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាវិជ្ជាមណ្ឌិតលីអៃឡានតំណាងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានសរសេរក្នុងទំព័រ Twitter របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះដែលបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីសមត្ថភាពទទួលព្យាបាលរបស់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលតបនឹងកំណើនជាគំហុកនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីបានសរសេរក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
កម្ពុជាកំពុងធ្វើដំណើរតម្រង់ទៅរកការឆ្លងរាលដាលក្នុងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំនឹងការជន់ជោលលើសលប់ហួសកម្រិតសមត្ថភាពទទួលបាននៃសេវាថែទាំកម្រិតធ្ងន់តាមមន្ទីរពេទ្យនានាបើសិនជាវិធានការបុគ្គលនិងសង្គមមិនត្រូវបានអនុវត្តឲ្យបានជាបន្តពោពេញដោយទំនួលខុសត្រូវនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទេនោះ
វិជ្ជបណ្ឌិតលីអេឡានបានសរសេរបន្តទៀតថា
គួរសោកស្ដាយពីរឿងនេះនៅតែបន្តធ្វើដំណើរឆ្លងរាលដាលយ៉ាងធំធេងហើយនឹងមានការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សជាច្រើនបន្ថែមទៀត
មន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោករូបនេះបានបន្ថែមថា
ជាអកុសលមិនទាន់មានសះឡើយនៅសញ្ញាវិជ្ជមានអំពីការដែលអាចបង្អង់ល្បឿននៃការចម្លងរាលដាលអត្រាឆ្លងថ្មីនឹងស្លាប់ជាមធ្យមប្រចាំសប្តាហ៍នៅតែកំពុងកើនឡើងវិធានការដែលកំពុងដាក់ចេញជាធរមាននាពេលនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ហើយអន្តរាគមន៍ថ្មីថ្មីនានាពិតជាចាំបាច់ត្រូវដាក់ចេញ
វិជ្ជបណ្ឌិតអូវ៉ាន់ឌីនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានសរសេរនៅលើទំព័រ Twitter របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលថាគ្រោះអាសន្នកំពុងតែឈានមកដល់នៃស្ថានភាព COVID-19 នៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីបានសរសេរក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាយើងកំពុងមានការបារម្ភអំពីការឆ្លងផុតបន្ទាត់ក្រហមប្រសិនបើជាមហាជននៅតែបន្តបន្ធូរបន្ថយនៅវិធានការបង្ការការពារនានាយើងត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវឥឡូវនេះដើម្បីកែកន់ស្ថានភាពឲ្យរកសភាពដើមវិញការឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងសហគមន៍កំពុងស្ថិតនៅចំពីមុខយើងបើសិនជាមានការចូលរួមតិចតួចពីបុគ្គលបណ្ដាក្រុមគ្រួសារនិងវិធានការមិនមែនសុខាភិបាលនានានេះជាការលើកឡើងរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតអូវ៉ាន់ឌីននាសប្ដាហ៍កន្លងមកគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី11ខែកក្កដាក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញការឆ្លង COVID-19 ថ្មីចំនួន6,663ករណីក្នុងនោះមាន1533ករណីជាករណីនាំចូលនិងមានការស្លាប់មនុស្សចំនួន177នាក់ដែលជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឆ្លងថ្មី954នាក់និងស្លាប់25នាក់នៅសប្តាហ៍មុននោះគឺក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍គិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី4ខែកក្កដាក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួន6,655ករណី ក្នុងនោះមាន1029ករណីជាករណីនាំចូលនិងមានការស្លាប់មនុស្សចំនួន192នាក់ដែលជាមធ្យមក្នុងសប្តាហ៍នោះក្នុងមួយថ្ងៃមានឆ្លងថ្មី950ករណីនិងស្លាប់27នាក់អត្រាឆ្លងជាមធ្យមរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះមានកំណើនខ្ពស់ជាងអត្រាឆ្លងនិងស្លាប់ជាមធ្យមកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅដែលបានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មី2674នាក់និងស្លាប់408នាក់ដែលជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានករណីឆ្លង689នាក់និងស្លាប់13នាក់ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយបន្ទុកលើមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនានាក្រសួងសុខាភិបាលបានអនុញ្ញាតជាផ្លូវការឲ្យមានការព្យាបាលតាមផ្ទះសម្រាប់អ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលមានសភាពជំងឺស្រាលឬគ្មានរោគសញ្ញាដែលមន្ត្រីបានលើកឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមានរង្វង់ពី 75% ទៅ 80% នៃករណីសរុបនៅរាជធានីភ្នំពេញតែមួយត្រឹមព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះមានអ្នកជំងឺកំពុងសម្រាកព្យាបាលតាមផ្ទះចំនួន1033នាក់នេះបើយោងតាមវេជ្ជបណ្ឌិតងីមានហេងប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីកំណើននៃការឆ្លងនេះកើតមានចំពេលដែលដំណើរការចាក់ថ្នាំបង្ការឬវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 សម្រាប់បាន75លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសហើយរាជធានីភ្នំពេញទៅបានបិទបញ្ចប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញដែលមានមនុស្សប្រមាណ1លាន7សែននាក់បានទទួលវ៉ាក់សាំងឆ្លើយតបនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មាននៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនវេជ្ជបណ្ឌិតយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងថាក្រុមជំនាញរបស់រដ្ឋកំពុងពិនិត្យសិក្សាលើប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងដែលបានចាក់ជូនពលរដ្ឋ
ថាប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងនេះយើងឃើញថាវ៉ាក់សាំងយើងដូចខ្ញុំជម្រាបជូនហើយថាវ៉ាក់សាំងអាចការពារមិនអោយយើងវិវត្តទៅរកប្រភេទធ្ងន់ធ្ងរក៏ដូចជាឆ្លាក់បានប៉ុន្តែបើសិនយើងមិនការពារមិនអនុវត្តបីគុំបីការពារយើងអាចងាយនឹងចម្លងទោះបីថាយើងមានវ៉ាក់សាំងពីរដងដែរ
ក្នុងចំណោមមនុស្ស75លាននាក់ដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងគិតត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យមានប្រមាណ1លាន6សែននាក់បានទទួលវ៉ាក់សាំង BBIBP COOV ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Sinopharm មានប្រមាណ3លាននាក់បានទទួលវ៉ាក់សាំង CoronaVac ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Sinovac បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់រួមមានថៃឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសិង្ហបុរីកាលពីប៉ុន្មានសប្ដាហ៍កន្លងមកថ្មីៗនេះបានសម្ដែងការបារម្ភអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំង CoronaVac របស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac ជាពិសេសក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងវីរុស COVID ប្រភេទបំលែងខ្លួនថ្មីដូចជាប្រភេទ Delta និង Alpha ជាដើមមានការកត់ត្រានិងបញ្ជាក់កន្លងមកយ៉ាងច្បាស់ថាវីរុស COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ Alpha ដែលរកឃើញដំបូងនៅចក្រភពអង់គ្លេសមានចំណែកភាគច្រើនក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលបានតេស្តវិជ្ជមាននិងសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈនេះតំណាងក្រុមហ៊ុន Sinovac ត្រូវបានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដកស្រង់សម្ដីថាវ៉ាក់សាំងពីរដូសរបស់ខ្លួនមានប្រសិទ្ធភាពធ្លាក់ចុះ3ដងតបទល់នឹងវីរុស COVID-19 ប្រភេទ Delta តែថាការចាក់ដូសទី3នៅបង្កើនប្រសិទ្ធភាពទល់នឹង COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីទោះក្រុមហ៊ុនមិនបានផ្ដល់ទិន្នន័យដល់ Reuters យ៉ាងណាក្ដីកាលពីសប្ដាហ៍មុនកម្ពុជាក៏បានប្រកាសថាខ្លួនក៏កំពុងពិចារណាចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ដល់ពលរដ្ឋដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំង2ដូសរួចមកហើយផងដែរខណៈការចាក់វ៉ាក់សាំង2ដូសដំបូងកំពុងពង្រីកវិសាលភាពទៅតាមបណ្ដាខេត្តតាមទីជនបទដែលអតិភិបអាស្រ័យលើកម្រិតហានិភ័យលើនបន់នីមួយនីមួយនេះបើយោងតាមអ្នកស្រីយុសបត្តិរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសយកវ៉ាក់សាំងចិនជាបង្អែកយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងយុទ្ធនាការចាក់ពង្រីកវ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋគោលដៅ10លាននាក់ក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំងប្រមាណ16លានដូសដែលកម្ពុជាបានទទួលគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទមាន15លាន7សែនដូសបញ្ជូនពីប្រទេសចិនដែលជាជំនួយអសំណងខ្លះនឹងជាការបញ្ជាទិញភាគច្រើនតបនឹងសំណួររបស់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រវេជ្ជបណ្ឌិតលីអៃឡានដែលជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យបេជីងនិងជាអតីតមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលចិនបានលើកឡើងថាវ៉ាក់សាំង Sinovac នៅតែមានប្រសិទ្ធភាពបង្ការការឈឺធ្ងន់និងទទួលមរណភាពដោយវីរុស COVID-19 អ្នកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតលីបានសរសេរប្រាប់ VOA ក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ព្រមពេលជាមួយគ្នាគេក៏ត្រូវត្រួតពិនិត្យអង្កេតលើវីរុស COVID-19 ប្រភេទបំលែងខ្លួនថ្មីនិងប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងនានាផងដែរអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅតែផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យកម្ពុជាបន្តការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជូនពលរដ្ឋឲ្យបានរហ័សបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
កិត្តិកម្មថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្ពុជាបានកត់ត្រាករណីឆ្លង COVID-19 សរុបជាង 60,000 ករណីដែលក្នុងនោះមានករណីជាសះស្បើយប្រមាណជាង 53,000 នាក់និងករណីស្លាប់ចំនួន925នាក់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រោយពីបានចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020អតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកលដែលអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំបានតែងតាំងបានព្យាយាមបណ្តេញមន្ត្រីសំខាន់ៗចំនួន6នាក់ចេញពីតំណែងដោយសារមន្ត្រីទាំងនោះបានជំទាស់នឹងចំណាត់ការរបស់លោកប៉ុន្តែឥឡូវនេះមន្ត្រីទាំងនោះត្រូវបានរកឃើញថាមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេលោក Ken Premier រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក Simon នេះប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកខ្លាំមើលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមួយបានសម្រេចថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់6រូបនៅទីភ្នាក់ងារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងអ្វីទេនៅពេលដែលពួកគេបានប្រឆាំងតវ៉ាកាលពីឆ្នាំមុនថាប្រធានទីភ្នាក់ងារនេះដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំបានប៉ុនប៉ងធ្វើនយោបាយក្នុងប្រតិបត្តិការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអគ្គអធិការកិច្ចនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានសន្មតថាមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋបាលលោកត្រាំរួមទាំងលោក Michael Pack ផងបានសងសឹកដោយខុសច្បាប់ទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំង6នាក់នោះដែល5នាក់ក្នុងចំណោមនោះត្រូវបានតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងឡើងវិញក្រោមរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ចំណែកមន្ត្រីទី6បានចូលនិវត្តន៍លោក Pack ពេលនោះជានាយកប្រតិបត្តិនៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកលឬហៅកាត់ថា USAGM ដែលគ្រប់គ្រងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានចំនួន5គឺសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីឬវិទ្យុសេរីភាពវិទ្យុអាស៊ីសេរីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមជ្ឈមបូព៌ានិងការិយាល័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគុយបាអគ្គអធិការកិច្ចបានសម្រេចថាមន្ត្រីទាំង6រូបត្រូវបានការពារដោយច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាអ្នករាយការណ៍ពីកំហុសឆ្គងរបស់ស្ថាប័ននៅពេលដែលពួកគេបានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភចំពោះទង្វើរបស់លោកផាកកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020លោកផាកបានផ្អាកសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានសម្ងាត់របស់មន្ត្រីទាំង6នាក់ដែលជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្រាប់ការងាររបស់ពួកគេហើយបានដាក់មន្ត្រីទាំងនេះឲ្យឈប់សម្រាកនៅពេលដែលពួកគេត្រូវស៊ើបអង្កេតលោកផាកថ្លែងថាទង្វើរបស់លោកមានគោលបំណងស្ដារការគោរពនីតិរដ្ឋក្នុងការងាររបស់យើងមេធាវី2នាក់គឺលោក Robert Litt និងលោក Mark Z ដែលការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីទាំង5នាក់បាននិយាយថាអគ្គអធិការកិច្ចបានកំណត់ថាទង្វើរបស់លោកផាកគ្មានមូលដ្ឋានស្របច្បាប់នោះទេមេធាវីទាំង2នាក់បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការរកឃើញជាផ្លូវការនេះគឺជាការបង្ហាញថាមន្ត្រីទាំង6នាក់នោះគ្មានទោសពៃអ្វីទាំងអស់ហើយការនេះបានលាងជម្រះកំណត់ត្រារបស់ពួកគេទាំងស្រុងអនាគតរយៈពេល6ខែដែលពោពេញដោយរឿងចម្រូងចម្រាសរបស់លោកផាកក្នុងនាមជាប្រធាន USAGM បានចប់នៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2021នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានតម្រូវនឹងទទួលយកការលៀនលែងពីតំណែងរបស់លោកផាកតែក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីលោក Biden បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងអ្នកស្រី Khlu Chau ប្រធានស្ដីទីនៃទីភ្នាក់ងារ USAGM ដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយលោក Biden បានតែងតាំងមន្ត្រីទាំង5នាក់ក្នុងចំណោមមន្ត្រីទាំង6នាក់នោះឲ្យចូលកាន់តំណែងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សមន្ត្រីទាំង5នាក់នោះរួមមានលោក Grant Turner ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលោក Sean Powers ប្រធានផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រលោកមេធាវី David Clickerman និងលោក Matt Walls នាយករងផ្នែកប្រតិបត្តិការនិងអ្នកស្រី On Tran នាយិកាប្រតិបត្តិចំណែកមន្ត្រីទី6គឺអ្នកស្រី Marie Lennon បានសម្រេចចិត្តចូលនិវត្តន៍លោក David Sign មេធាវីម្នាក់ប្រចាំគម្រោងឃ្លាំមើលការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលឬ Government Accountability Project ដែលជាអង្គការការពារអ្នករាយការណ៍អំពីកំហុសឆ្គងរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងជាអ្នកតំណាងឲ្យលោក Turner ក្នុងបណ្ដឹងប្រឆាំងលោក Pack បាននិយាយថាលោក Packនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយលោកត្រាំបានបំពេញច្បាប់រំលោភអំណាចនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពសាធារណៈព្រមទាំងគ្រប់គ្រងទីភ្នាក់ងារ USAGM មិនបានត្រឹមត្រូវគម្រោងឃ្លាំមើលការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលបានចោទប្រកាន់លោកផាកថាលោកមិនបានអើពើអំពីគ្រោះថ្នាក់ចំពោះអ្នកកសាន្តបរទេសដែលបម្រើការងារឲ្យ VOA ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយការមិនព្រមចុះហត្ថលេខាលើឯកសារបន្តទិដ្ឋាការប្រភេទ J1 ដល់អ្នកកសែតទាំងនោះដើម្បីឲ្យពួកគេអាចចូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដោយតាមទម្លាប់ដែលត្រូវបានធ្វើរាប់ឆ្នាំមកហើយដោយថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័ននេះមុនកន្លងមកក្រុមឃ្លាំមើលនេះនិយាយថាអ្នកកសែត VOA ម្នាក់ក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនកាត់ទោសហើយអ្នកកសែតនោះបានរងការគំរាមកំហែងដល់ជីវិតក្រុមឃ្លាំមើលនេះបន្តថា ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានយល់ព្រមផ្តល់ទិដ្ឋាការឲ្យអ្នកកាសែតនោះប៉ុន្តែលោកផាក់បានបដិសេធមិនព្រមចុះហត្ថលេខាលើឯកសារនោះទេហើយបានចោទសួរអ្នករិះគន់ទង្វើរបស់លោកថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបាននាំមកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរាយការណ៍អំពីគំនិតនិងស្ថាប័នសំខាន់ៗរបស់អាមេរិកត្រឡប់ទៅកាន់តំបន់ផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកទៅវិញ VOA ផ្ដល់ការងារដល់អ្នកកាសែតបរទេសរាប់សិបនាក់ដោយអ្នកកាសែតជាច្រើនត្រូវបានជ្រើសរើសដោយសារតែឯកទេសនិងចំណេះដឹងរបស់ពួកគេអំពីប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេនិងប្រធានបទសារព័ត៌មាននានាដែលអ្នកអានអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនានៅក្រៅប្រទេសចង់ដឹងជាងគេលោក Pack ដែលជាអ្នកផលិតភាពយន្តអភិរក្សនិយមម្នាក់ត្រូវបានតែងតាំងដោយលោកត្រាំឲ្យដឹកនាំទីភ្នាក់ងារ USAGM កាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018ដោយមានការជំទាស់ពីតំណាងរាជខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងតំណាងរាជខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋខ្លះផងការតែងតាំងរូបលោកបានជាប់គាំងក្នុងព្រឹទ្ធសភាអស់រយៈពេល2ឆ្នាំប៉ុន្តែលោកត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2020ហើយក៏បានឡើងកាន់តំណែងថ្នាក់ដឹកនាំទីភ្នាក់ងារ USAGM មិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីនោះមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
អ្នកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រមានថាមីយ៉ាន់ម៉ាអាចធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមខណៈជនស៊ីវិលកាន់តែអស់សង្ឃឹមទៅនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅរបាយការណ៍របស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចសន្ទនាពិសេសស្ដីពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅរយៈពេលជាង5ខែមកហើយដែលមានដឹកនាំយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យផុយស្រួយមួយនេះអ្នកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋប្រហាររបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រែក្លាយយ៉ាងលឿនទៅជាការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលអ្នកស្រីបាននិយាយថាមនុស្សជិត900នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងប្រមាណ200នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យគេចខ្លួនពីការវាយឆ្មក់ដោយហិង្សាពីយោធាដែលមានកាន់តែច្រើនឡើងទៅលើសហគមន៍និងភូមិនានាអ្នកស្រីបានព្រមានថាការរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធនិងនៅគ្រប់ទីកន្លែងទៅលើជនស៊ីវិលអាចនឹងរញច្រានឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលកាន់តែខ្លាំងអ្នកស្រីថាជនស៊ីវិលកាន់តែអស់សង្ឃឹមទៅអស់សង្ឃឹមទៅអ្នកស្រី Michelle Bachelet បានថ្លែងដូចនេះថា
Some people in many parts of Myanmar have taken up arms and formed self-protection groups. These newly formed armed opposition groups have launched attacks in
ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជាច្រើនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ផ្ដើមកាន់អាវុធនិងបង្កើតក្រុមការពារខ្លួនក្រុមប្រឆាំងប្រដាប់ដោយអាវុធបង្កើតថ្មីនេះបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនហើយកងកម្លាំងសន្តិសុខបានឆ្លើយតបវិញជាមួយនឹងកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លាខ្ញុំបារម្ភថាការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សានេះអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ដ៏ខ្លាំងដល់ជនស៊ីវិល
អ្នកស្រី Bachelet បញ្ជាក់ថារដ្ឋប្រហារបានធ្វើឲ្យចំនួនដ៏យូរលងមកហើយនៅតាមព្រំដែនដីគោកមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែមានស្ថានភាពអាក្រក់អ្នកស្រីថាការវាយប្រហារបានកើតឡើងជាថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋកាជិនរដ្ឋកាយិននិងរដ្ឋសាននៅភូមិខាងជើងអ្នកស្រីបានបន្ថែមថារដ្ឋឈិននិងរដ្ឋកាយាដែលភាគច្រើនមានសន្តិភាពនៅក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំនេះបានចាប់ផ្ដើមការប្រយុទ្ធឡើងវិញអ្នកស្រីឧត្តមស្នងការបានព្រមានថាវិបត្តិនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានវិវត្តទៅជាការបំពានសិទ្ធិមនុស្សក្នុងទម្រង់ជាច្រើនអ្នកស្រីនិយាយបន្តថាការនេះកំពុងធ្វើឲ្យមានការរងទុក្ខវេទនាដែលមិនអាចគណនាបានសម្រាប់ប្រជាជននិងកំពុងបំផ្លាញក្តីសង្ឃឹមដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពអ្នកស្រី Bachelet កំពុងអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធលើយោធា
ដើម្បីបញ្ឈប់ការវាយប្រហារលើប្រជាជននិងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះត្រឡប់ទៅរកប្រជាធិបតេយ្យវិញអ្នកស្រីថាមេដឹកនាំទាំង10នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានបានបង្កើតផែនទីចង្អុលផ្លូវដែលអាចទៅរួចមួយដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលមេដឹកនាំទាំងនោះបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីចុងខែមេសាកន្លងទៅអ្នកស្រី Michelle Bachelet បានថ្លែងបន្តទៀតថា
ASEAN's 5-point consensus is an important starting point for the way forward.By a urge swift action to advance this process before the human rights situation the country
ផែនការ5ចំណុចរបស់អាស៊ានជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដ៏សំខាន់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅមុខប៉ុន្តែខ្ញុំជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពភ្លាមៗដើម្បីពន្យារដំណើរការនេះមុនស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះកាន់តែធ្លាក់ចុះវិធានការរបស់ក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខគួរតែគ្រប់គ្រងដល់សកម្មភាពនេះខ្ញុំជំរុញឲ្យរដ្ឋទាំងអស់ចាត់វិធានការភ្លាមៗដើម្បីអនុវត្តតាមការអំពាវនាវក្នុងមហាសន្និបាតដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការហូរចូលអាវុធទៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
មីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានចូលរួមក្នុងការជជែកដេញដោលនេះទេដោយសារតែគណៈកម្មការផ្ដល់សិទ្ធិចូលរួមនៃអង្គការសហប្រជាជាតិមិនទាន់អាចសម្រេចបានថាអ្នកណាជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់និងគួរតែអង្គុយនៅកៅអីក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិជម្រើសគឺរវាងរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យឬរដ្ឋាភិបាលរបបយោធាដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាតាមរយៈការធ្វើរដ្ឋប្រហារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបិចិន្តា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងកែនិងក្រុងខាតុមអំពាវនាវដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យជួយអន្តរាគមន៍នៅពេលដែលប្រទេសអេជូពីចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលទី2នៃការបំពេញទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ធំមួយអ្នកស្រី Margaret Bashir រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះហើយលោក Simon Nee និងអ្នកស្រី Lee Morivan ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស៊ីបនិងស៊ូដង់បានអំពាវនាវដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យជួយអន្តរាគមន៍លើចំនួនរបស់ពួកគេជាមួយនឹងប្រទេសអេត្យូពីអំពីដំណើរការទំនប់ដ៏ធំមួយនៅលើទន្លេនីលលោកសាមេសូគ្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស៊ីបបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាយើងមកទីនេះដើម្បីស្វែងរកផ្លូវដែលអាចទៅរួចឆ្ពោះទៅកាន់ដំណោះស្រាយតាមរយៈការចរចាដោយសន្តិវិធីនិងប្រកបដោយក្តីរាប់អានព្រមទាំងដើម្បីបញ្ជៀសផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើយើងមិនអាចឈានដល់ដំណោះស្រាយលើបញ្ហានេះបានទេនោះលោកថ្លែងបន្តក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាក្តីរំពឹងរបស់យើងគឺថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចាត់វិធានការចាំបាច់នានាដើម្បីធានាបានថាគ្រប់ភាគីចូលរួមចំណែកក្នុងដំណើរការចរចាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែលអាចទទួលបានផ្លែផ្កាជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីផលប្រយោជន៍សមូហភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាភាពតានតឹងបានវិវត្តកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងអាឌីអាបេបាបានថ្លែងការពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាថាខ្លួនចាប់ផ្ដើមបំពេញទំនប់ទឹក Grand Ethiopian Renaissance Dam ឬហៅកាត់ថា GERD ប្រទេសជិតខាងនៅតាមដងទន្លេភាគខាងក្រោមរួមមានប្រទេសអេស៊ីបនិងស៊ូដង់បានជំទាស់ដោយទទូចថាកិច្ចព្រមព្រៀងមានតម្លៃផ្លូវច្បាប់មួយដែលអាចគ្រប់គ្រងលើការបំពេញទំនប់និងថាតើទំនប់គួរដំណើរការយ៉ាងណានោះត្រូវតែមានជាធរមានអ្នកស្រី Mariam Al-Mahdi រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ូដង់បានថ្លែងក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាភាពស្ងប់ស្ងាត់ពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបញ្ចេញនូវសារដ៏ខុសឆ្គងមួយហើយនឹងបង្ហាញថាវាជាការយល់ព្រមដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មួយដែលទទួលយកការបំពេញទំនប់នេះដែលធ្វើឡើងដោយឯកតោភាគីតែតាមពិតការធ្វើបែបនេះមិនអាចទទួលយកបានទេ
ទន្លេនីលហូរទៅទិសខាងជើងដោយមានផ្នែកមួយនៃទន្លេនេះគឺទន្លេនីលសចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងហើយដៃទន្លេមួយទៀតគឺទន្លេនីលខៀវផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីទន្លេទាំងពីរនេះជួបប្រសពគ្នានៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ហើយហូរបន្តទៅទិសខាងជើងរហូតដល់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេនេះវាហូរឆ្លងកាត់ប្រទេសចំនួន11ប្រជាជនរស់នៅតាមដងទន្លេនេះពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយប្រទេសអេត្យូពីបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏មហិមានេះនៅឆ្នាំ2011នៅលើដងទន្លេនីលខៀវដោយបង្កើតបានជាគម្រោងថាមពលវារីអគ្គិសនីដ៏ធំមួយសំណង់នោះសាងសង់ជិតរួចរាល់ហើយដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងអាឌីសអាបេដានិយាយថាទំនប់នេះនឹងអាចជួយផលិតថាមពលអគ្គិសនីសម្រាប់ពលរដ្ឋអេត្យូពីរហូតដល់ទៅ65លាននាក់ដែលបច្ចុប្បន្ននេះពុំមានថាមពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់លោកសេឡេស៊ីបេកេលេអាវូឡាឈូរដ្ឋមន្ត្រីធនធានទឹកធារាសាស្ត្រនិងថាមពលនៃប្រទេសអេត្យូពីថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាថាមពលនេះដោយការសាងសង់ជាទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះឡើងយើងមិនមែនសាងសង់រោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនោះទេទំនប់នេះមិនមែនទើបតែមាននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកឬក្នុងពិភពលោកនោះទេលោកជំរិនកុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាមួយនេះជាបញ្ហាដែលសហភាពអាហ្វ្រិកកំពុងធ្វើជាអាញាកណ្ដាលក្នុងការរកដំណោះស្រាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអេត្យូពីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាប្រសិនបើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខយល់ស្របទៅលើផ្លូវដែលប្រទេសអេស៊ីបនិងស៊ូដង់កំពុងដើរនោះប្រកាសណាស់វានឹងធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងការរកដំណោះស្រាយលើចំនួនដែលកើតមាននៅគ្រប់ទន្លេដែលហូរឆ្លងកាត់ប្រទេសនានាបន្ទាប់ពីកិច្ចចរចាអរិយាពេល10ឆ្នាំមកប្រទេសទាំង3នៅតែមិនអាចរកដំណោះស្រាយឃើញលើបញ្ហានេះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងនេះមានឆន្ទៈនយោបាយនិងមានស្មារតីត្រឡប់ទៅកាន់ការចរចាឡើងវិញប្រកបដោយភាពប្រកបប្រជាដើម្បីរកដំណោះស្រាយលើភាពខុសគ្នាដែលនៅសេសសល់
អ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield ប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាដំណោះស្រាយដែលមានតុល្យភាពនិងសមធម៌ចំពោះការបំពេញនឹងការដំណើរការទំនប់ CERD អាចសម្រេចបានដោយមានការបដិញ្ញាជិតផ្នែកនយោបាយពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់ក្តីបារម្ភរបស់ប្រទេសអេស៊ីបនិងស៊ូដង់អំពីសន្តិសុខទឹកសុវត្ថិភាពនិងប្រតិបត្តិការនៃទំនប់នេះអាចផ្សះផ្សាបានដោយផ្អែកលើសេចក្តីត្រូវការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសអេត្យូពីអ្នកស្រីបន្តថាសហភាពអាហ្វ្រិកគឺជាទូអង្គដែលស័ក្តិសមបំផុតក្នុងការដោះស្រាយចំនួននេះហើយអ្នកស្រីថាក្រុង Washington នឹងផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកនយោបាយនិងបច្ចេកទេសអង្គការសហប្រជាជាតិសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក៏បានរួមចំណែករកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានេះដែរដោយបានដើរតួជាអ្នកអង្កេតការសម្រាប់ការពិភាក្សាគ្នាជាច្រើនលើកតែការពិភាក្សាទាំងនោះបានជាប់គាំងនៅពេលថ្មីៗនេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានចូលរួមរកដំណោះស្រាយដោយបានដើរមួយជំហានលើសនេះតាមរយៈការស្នើទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខថាគ្រប់ភាគីគួរតែមានការចរចាគ្នាជាច្រើនលើកដោយមានសហភាពអាហ្វ្រិកជាប្រធានឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Vasily Nebenzia បានថ្លែងក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាយើងជឿជាក់ថាការធ្វើដូចនេះគឺជាការរួមចំណែកយ៉ាងល្អបំផុតដែលក្រុមប្រឹក្សាអាចធ្វើបានដើម្បីរកដំណោះស្រាយលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសាយមូនី
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.